Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Jesus i skole. Thomas' barndomsfortælling, anden del.
I sidste episode tog vi hul på Thomas' barndomsevangelium. Og det er en fuldstændig vanvittig tekst om Jesus som lille. Og teksten startede fredeligt med, at Jesus blandt andet formede 12 spurve af ler og gav dem liv. Og så i samme sekvens så dræbte han også en lille dreng, der havde besværligt gjort Jesus' arbejde med at lave de her fugle. Og så gik det ellers slag i slag med, at mini Jesus lavede det ene guddommelige handling efter den anden. Og det var, skal man sige, efter vores termer på både godt og ondt. Så Jesus, han dræbte en masse, både børn og voksne, men han genoplevede også en masse. Altså, Christian, det var, eller er, en fuldstændig vanvittig tekst. Og jeg vil sige, jeg kan virkelig anbefale, at man læser den. Den er ikke særlig lang. Den er en 3-4 sider lang. Så den er egentlig ret tilgængelig og, synes jeg, stadig meget underholdende.
Underholdende er den virkelig, men spørgsmålet, der står tilbage efter vores sidste afsnit, som jeg kan anbefale, man lytter til, og hvis man ikke har hørt det, så skal man nok få nogle gode historier i denne her version også, så man skal nok høre nogle af de vilde fortællinger om Jesus. Men det spørgsmål, der står tilbage efter det, er, om det virkelig var sådan her, man forstod Jesus. Altså, kan det virkelig være rigtigt, at folk mente, at historier om et morderisk og utålmodigt Jesusbarn passede med den frelser, de lærte om i kirken? Men som vi lidt berørte i sidste afsnit, så siger det nok mere om vores forestillinger om, hvem Jesus var, om det så enten er en myte eller en historisk figur, end om det gør om fortidens. Altså det, at vi nu har så svært ved at omfavne det morderiske Jesusbarn, det var en vild sætning at sige. I det her afsnit, så vil jeg gerne dykke ned i, Lauge, hvordan folk forholdte sig til den her tekst. For den nød jo nemlig et godt og langt liv i helt almindelige kristnes tro, indtil den for et par hundrede år siden blev fortrængt. Og her mener jeg ikke på grund af nogen sammensværgelse, men nok mest fordi tiderne på en måde var vokset fra den, fordi kristendommen havde ændret sig. Så pludselig står vi et sted, kan man sige, hvor en af de tilsyneladende ældste og længst levende kristustraditioner, altså denne her, er dømt ude af historien og ude af traditionen. Og selvom vi nok godt alle sammen kan forstå hvorfor, så synes jeg, vi skal i det her afsnit prøve at forestille os en verden, hvor det ikke var sådan.
Det synes jeg er svært, må jeg være ærlig at sige.
Det er det nemlig.
Men lad os da prøve.
Velkommen til Bibelen Net Fortalt.
Som vi var inde på i sidste episode, så er det her en tekst om Jesus som lille, fra han er 5 til 12 år. Og det, som er gennemgående, det er jo, synes jeg i hvert fald, hvordan Jesus agerer i den her periode. Og det kan være ret voldsomt, hvis du har en 5-årig, der har Guds kræfter. Så folk, de dør for et, hvis det er ifølge Jesus, dårligt ord, eller hvis de tilfældigvis kommer til at støde ind i ham. Men et andet vigtigt element i den her fortælling, som vi ikke var så meget inde på, det er, at Josef gentagende gange og med svigtende held forsøger at få forskellige lærermester til at belære Jesus. For resultatet af det her, det er selvfølgelig, at det er oftest Jesus, der ender med at belære lærermesteren. Og jeg vil sige, altså noget af det er på nogle ret geniale måder. Den første lærermester, som Jesus bliver sendt hen til, er læreren Zakæus, som starter med at lære Jesus om bogstaverne lige fra alfa til omega. Og her svarer Jesus, du, som ikke kender alfa efter dets væsen, hvordan vil du lære andre beta at kende? Og til sidst så slutter Jesus af med, synes jeg faktisk, en virkelig smuk beskrivelse af bogstavet A, var faktisk noget af det smukkeste. Jeg har aldrig troet, jeg skulle høre noget smukt om bogstavet A beskrevet på den her måde. Men han siger, tre tegn af samme art, afhængig af og bærende hinanden med samme mål. Så har du A's linjer. Altså, jeg synes, her kan lille Jesus, han kan altså noget. Men de her lærermester, som Josef sender Jesus hen til, altså, de prøver jo i forskellige forsøg at banke noget fornuft ind i drengen, som man jo skal. Men konklusionen er, at Jesus jo selvfølgelig allerede er fuld af viden, og selvfølgelig ikke kan blive belært af nogle dødelige skriftkloge. Og man må også sige, at de her skriftkloge fremstår ikke særlig godt i det her evangelium, men de er dog i stand til at ane, hvem Jesus er. For den første, Zakæus her, han siger blandt andet, dette barn er ikke jordfødt, det kan endda tæmme ild. Måske blev det født før verdens skabelse. Og jeg tror ikke, man skal ønske sig at bestride titlen som Jesu læremester. Fordi man kan ende med at blive straffet på forskellige måder. For den næste lærer går det endnu værre, for Zakæus, han den første her, han nærmest bare sådan føler sig fortabt bagefter over, at det er gået så dårligt. Men hos den næste lærer, der sætter Jesus spørgsmålstegn ved, om hans lærer overhovedet kan noget, kan lære ham noget. Og som en god lærer med datidens pædagogiske indsigt, så bliver der, som der står, det synes jeg er meget underholdende, læreren blev fortørnet og slog ham i hovedet. Og det bryder Jesus så sjovt nok ikke om. Så Jesus forbander ham, så læreren mister bevidstheden. Og det ender med, at Josef i sin desperation siger til Jesus' mor, du må ikke lade ham gå uden for en dør, for de, som gør ham vred, lider døden. Og alligevel så bliver Jesus så trods alt sendt hen til en tredje lærer. Og den sidste lærer kan godt se, eller i hvert fald ane, hvad han er med at gøre her. For han siger til Josef, du skal vide, broder, at jeg tog drengen til mig som disciple, men han er fuld af megen ynde og visdom. Og det virker Jesus ganske tilfreds med, og modsat de andre lærermester, så bliver ham her ikke straffet. Og generelt så må man sige, at den her Jesus, han har det hele fra begyndelsen. Han er meget guddommelig, han kan udføre mirakler, som han har lyst til, og så har han absolut ikke brug for at blive belært af andre. Det ved jeg ikke, om du kan genkende til for dine egne børn.
Det er meget. Der er jo også mange rigtige normale barnlige træk ved den her Jesus, ja, som måske på en måde også er noget af det mærkelige og provokerende ved det. Det er, at han jo simpelthen på mange måder lyder som en femårig, der ikke vil undervises.
Du kan ikke genkende det til alle tre lærermester.
Fuldstændig. Heldigvis er ikke nogen af mine børn, der har haft kosmiske kræfter.
Nej, det tror jeg heller ikke, man skal ønske sig for sine børn.
Altså, der er to fortløbende historier i den her tekst, som altså vi mener stammer fra midten af det andet århundrede. Det vil altså sige sådan noget som 150 efter Kristi fødsel, hvilket vil sige, samtidig som nogle af brevene i det nye testamente, samtidig måske endda som sådan noget som apostlenes gerninger, sådan cirka, altså kun i hvert fald med et årti eller to imellem, så virkelig en tidlig tekst, vi har at gøre med. Og det ene tema er det her med, at han bliver ved med at bevise, hvem han er, kan man sige. At der er ingen, der kan genkende ham. De kan ikke forstå det. Jøderne bliver ved med at være imod ham, bare fordi han, du ved, kommer til at tage livet af nogle børn og nogle lærere og gør hele byen blinde og sådan noget der.
Efter dette gik han igen gennem landsbyen, da en dreng kom løbende og ramte hans skulder. Jesus blev vred og sagde til ham, du skal ikke komme videre på din vej. Og straks faldt han om og døde. Men nogen så, hvad der skete, og sagde, hvorfra stammer denne dreng, siden hvert ord fra ham straks blev til virkelighed? Der kom den dødes forældre til Josef og skældte ham ud med ordene. Med sådan en dreng kan du ikke bo i landsbyen sammen med os. Ellers må du lære ham at velsigne og ikke forbande, for han dræber vores børn. Da kaldte Josef drengen til side og irettesatte ham med ordene. Hvorfor gør du sådanne ting, så disse folk kommer til at lide? De hader os og forfølger os. Men Jesus svarede, jeg ved, at disse ord ikke er dine egne. Ikke desto mindre vil jeg tie for din skyld. Men disse folk skal bære deres straf. Og straks blev de, der havde anklaget ham, blinde. De, som så det, blev grebet af meget stor frygt og kom i vildrede og sagde om ham, at hvert ord, han sagde, enten godt eller ondt, var en gerning og blev et under.
Men det er sådan det ene tema, det er, at han viser sig at være messiasen, kan man sige. Det andet sjove fortløbende plot, det er nemlig det her med læreren. Fordi de andre er sådan en masse, kan du sige, isolerede begivenheder. Og de her isolerede begivenheder, der har man diskuteret om, hvorvidt der har været flere i nogle versioner, om der har været færre i nogle andre versioner. Vi har nogle andre barndomsevangelier, og har det her været en masse små fortællinger, der ligesom har været i omløb. Og vi kan i hvert fald sige, at nogle af de versioner, vi har af teksten, der er det forskellige antal. Så det kan ligesom skiftes ud. Men så er der det her plot med de her tre lærere, som tydeligvis har en samlet pointe, der handler om, at Jesus jo altså først og fremmest var en læremester. Og som vi gennemgik i sidste afsnit, så skal denne her form for biografi fra antikken vise, at han var den samme som barn, som han er som voksen. Og derfor er det klart, at det er et gennemgående tema, at han ikke kan blive undervist.
Men jeg synes faktisk, at det er noget af det, der hænger ved i den her fortælling, det er, jeg synes især den første dialog, der er med Zacchaeus her, læremesteren her, den er ret elegant.
Ja, det er jo noget af en kryptisk besked, Jesus kommer med, ikke? Og det er en besked, som tydeligvis, tror jeg først og fremmest, ikke er noget, et barn kunne finde på at sige.
En lærer ved navn Zacchaeus, som stod der et sted, hørte Jesus sige dette til sin fader, og han undrede sig meget over, at han, der kun var et barn, kunne sige sådan nogle ting. Og efter et par dage opsøgte han Josef og sagde til ham, du har et klogt barn, han har forstand. Overlad du nu ham til mig, så han kan lære bogstaverne. Sammen med bogstaverne vil jeg lære ham al viden, lære ham at hilse på alle de ældste og vise dem respekt som bedstefædre og fædre, og lære ham at vise sin jævnaldrende kærlighed. Og han sagde ham alle bogstaverne fra alfa til omega, indgående og skarpsindigt. Men Jesus så læreren Zacchaeus nærmere an og sagde til ham, du som ikke kender alfa efter dets væsen, hvordan vil du lære andre beta at kende? Hykler, lær først om alfa, hvis du ved hvordan, da vil vi tro dig med hensyn til beta. Dernæst begyndte han at udspørge læreren, om det første bogstav, og denne var ude af stand til at svare ham. Mens mange hørte det, sagde drengen til Zacchaeus, hør, mester, det første skrifttegns opbygning, og hold dig her for øje, hvordan det har linjer og en tværstreg, der som du ser, skærer dem begge. Hvordan disse linjer løber sammen og går højt op i en spids, tre tegn af samme art, afhængig af, og bærende hinanden med samme mål, så har du A's linjer.
Altså det du kan sige, der virkelig står tilbage her, det er, at der er en eller anden form for esoterisk eller indre mening med det her budskab, som Jesus forstår, og som tydeligvis er noget, som læreren knap nok kan følge med i, fordi det er så avanceret, ikke?
Vi var jo inde på det i sidste episode, hvor vildt den her tekst om barne-Jesus er. Og når jeg læser det, så tænker jeg også, at det er selvfølgelig en alt for voldsom version af Jesus, at det er der ikke nogen, der kunne acceptere. Og det er en sjov ting, Christian, fordi jeg er jo i gang med at læse Selma Lagerlöfs Kristuslegender. Og det er altså helt tydeligt inspireret af den her tekst. Altså, du har historien med Jesus, der former spurvene, som i Selma Lagerlöfs version, er meget den samme, udover Jesus ikke gør, hvad skal vi sige, noget forkert ud fra vores moralske standarder. Altså, han dræber ikke det andet barn. Mm. Men det sjove er jo så, at der er så andre ting i Selma Lagerlöfs version, som nok ikke var blevet skrevet i dag. Der er en blandet historien om de tre vise mænd. Og først den måde, de bliver præsenteret på, så står der, de har alle sammen svært ved ligesom at blive anerkendt. Og grunden til det er det, og nu citerer jeg, til den ene af dem var overmåde gammel. Den anden var befængt med spedalskhed, og den tredje var en sort, tyklæbet neger. Menneskene anså den første alt for gammel til at kunne lære dem noget, den anden undved de af frygt for smitte, og den tredje ville de ikke lytte til, fordi de troede at vide, at aldrig var der kommet nogen visdom fra Etiopien. Og da de så efterfølgende har set Jesus og anerkender ham og alt det der, så sker der det mirakuløse, at de bliver forvandlet, så står der, til den gamle tigger var blevet ung, og den spedalske var helbredt, og den sorte var blevet en skøn hvid mand.
Det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan vores idé om, hvad vi overhovedet kan ytre, jo ændrer sig, heldigvis udvikler sig, fordi altså, man kan sige, en ting er, hvor skør den historie er. En anden ting er, at det er faktisk en ret god analogi til det, som vi lidt skal ind på i dag, nemlig at ting, der før har virket normale at sige, og endda gode, fremstår fuldstændig langt ude nu. Altså, det er jo interessant, at det er på 100 år. Ikke?
Jo, fordi hun har behov for at ændre nogle af de ting, der står i det her evangelium, til at gøre mere spiselige. Men samtidig tilføjer hun også nogle ting, som vi ikke kan acceptere i dag.
Det er jo det. Og der kan du sige, at det er lige præcis det, der er hele pointen for at forstå sådan en tekst som denne her. Og igen, det her kan forhåbentlig hjælpe os til også at forstå de tekster, vi tror, vi allerede kender. Altså de evangelier, som vi hele tiden læser og tænker, nå, dem forstår man sådan og sådan og sådan. Og så når der kommer noget, der ikke rigtig passer ind, så skynder vi os at hoppe videre, eller så læser vi, men det er ikke det, de mente. Fordi det, der ændrer sig, det er vores forståelse, og det vil sige også vores måde at forstå Jesus-karakteren på gennem historien. Og det kan godt lyde lidt blasfemisk, kan du sige. Altså, at jamen, Jesus er Jesus, og så må vi jo forholde os til det, der er. Men det er bare ikke, der er ikke nogen. Altså, Jesus er optræder i vores historie i en bog, og det, der ændrer sig, det ved vi med al litteratur, det er selvfølgelig fortolkning af den litteratur. Mm. Og det vil også sige Bibelen. Den Jesus, vi læser ud af det, og den Jesus, vi forholder os til, den tilgivende frelser, der vender den anden kind til, han har selvfølgelig altid været der. Det er ikke, fordi man bare opfinder ham. Men før i tiden har andre aspekter af Jesus fra Bibelen, den hævngerrige, den straffende dommer, ham der har rimelig vildt temperament og kan gå amok i templet for eksempel, han har også fyldt rigtig, rigtig meget. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om den her vilde tekst virkelig kan afspejle, hvordan man har set Jesus gennem tiden, som jeg var inde på før. Fordi at det modsatte argument er, og det møder jeg, altså det har vi også, når vi har lavet programmer om Thomas Evangeliet, så inde på Facebook, hvor folk diskuterer de her programmer, der er der mange, der argumenterer for, at det er bare en outlier. Altså, du ved, det er noget skørt, mærkeligt noget, som der ikke er nogen, der har taget alvorligt, for alle har jo været enige om, hvad kristendom er igennem historien. Og det er bare ikke virkeligheden.
Nej, du havde for det et par episoder siden, hvor du fortalte meget godt, sådan bare i det 20. århundrede, hvor meget portrættering af Jesus har ændret sig.
100%. Og man kan sige, hvis vi ved det, så kan man sige, når man læser den her tekst, for de troende, kan man sige, der er det svært at forlige sig med, at barnet Jesus, sådan som man optræder i teksten, er smålig og vred og hurtig til vold og drab. Men det sjove er også, for akademiske forskere, Lauke, har det været virkelig svært at forholde sig til. Og faktisk så gik forskningen i denne her virkelig spændende og rent historisk virkelig vigtige tekst i stå før begyndelsen af det 20. århundrede overhovedet. For først sådan at blive kickstartet igen over 100 år efter, altså helt op i begyndelsen af det 21. århundrede. Teksten, den blev kaldt, du ved, ligegyldig, mærkelig. Den blev set som et slags bizart indblik i nogle få menneskers ønske om at, du ved, i anførselstegn, opfinde Jesus som barn. Mm. Tydeligvis var denne her tekst ubrugelig rent historisk. Både i forhold til at fortælle om, altså, om den historiske Jesus, men også i forhold til, om den vidnede om nogen historisk kristendom. Og det er jo her, hvor man må sige, selvfølgelig er det her et vidne om en eller anden form for kristendom. Fordi den har overlevet gennem historien. Så miraklerne, Jesus lavede i den her tekst, de blev, og vi snakker nu af forskere, Lauke. Miraklerne, Jesus lavede, blev kaldt amoralske og barnlige, latterlige, ondskabsfulde, grusomme, anstødende, grove. Jesus bliver kaldt en, der laver practical jokes, en enfant terrible, som ikke handler kristent, hvilket er interessant.
Ja, det er jo et problem selvfølgelig. Ja.
Ja. Teksten er i sig selv blevet vurderet til at være total værdiløs, som en skriver, usmagelig, indiskret. Man begyndte at udvikle teorier for, hvorfor det overhovedet var overlevet, det her skrift. Og pointen var, at man kunne simpelthen ikke tage det seriøst, når man forskede i tidlig kristendom. Det her, det var bare en joke. Det var en slags absurd bog. Så for at forstå ligesom den her ambivalens, så skal vi tilbage til sådan bibelkritikkens rødder. I renæssancen, der genopdagede man i Europa visse tekster fra antikken. Og når jeg siger, man genopdagede de her tekster fra antikken, så er det jo fordi, altså Platon og alt sådan noget der, det var jo skrevet, men de havde ligesom ligget de her tekster på klostre i Østen. Og ordet renaissance, det betyder jo ikke fødsel, men genfødsel. fordi at altså renæssancen handler om, at man genopdagede, kan du sige, de græske filosofer, de store dramatikere, at man genfødte, genopdagede sin egen kultur, altså den europæiske kultur, kulturen fra Romerriget, fra Grækenland. Så det blev også en revitalisering af kulturen, der skabte en kæmpe interesse for tekster og manuskripter fra oldtiden. Det eneste, der rigtig havde været i mellemtiden, var Bibelen, og det på latin. Så det blev vigtigt at finde pludselig gode versioner af, du ved, Platons dialoger. Man skulle finde en god, tidlig, komplet tekst, så man kunne lave en god oversættelse. Og det begyndte også ligesom at give sådan en genlæsning af bibelske og apokryfe tekster. Det er det, der leder ind i reformationen. Det er det, der leder ind i, at Luther, du ved, han vil tilbage til kilderne ad fontes. Altså tilbage til de bedste manuskripter og genoversætte det hele, så man får en mere. Altså så det bliver genfødt det hele, kan man sige. Og så begyndte man jo selvfølgelig også at finde, altså sammen med de her sådan sobre filosofiske tekster, dramatiske tekster, fandt man også mærkelige, magiske papyrus og okulte tekster. Man fandt også apokryfe tekster. Og et af de tekster, man fandt, var en, man havde læst om i mange af de gamle kirkefædres breve og bøger. Fordi du kan jo nok huske, Lauke, at det sagnomspundne Thomas-evangelie, det bliver jo skældt ud af den ene kirkefædre efter den anden, men ingen havde læst teksten. Så da man der i 1600-1700-tallet fandt fragmenter af et sådant Thomas-evangelie, var det lidt af et chok. Fordi det mærkelige var, at selve teksten var kapitler fra en fortælling om Jesus som barn. Og et ret vildt barn.
Ja, nu bliver jeg forvirret.
Ja.
Fordi når du siger Thomas evangeliet, så vil jeg instinktivt tænke, at det var det evangelie, som vi har taget os af, som det her gnostiske med Jesus som voksen.
Som blev fundet i 1945. Det var ikke fundet på det her tidspunkt. Så det vil sige, det man havde, var en masse hentydninger til Thomas evangeliet, men det man ikke havde, var en tekst, der hed Thomas evangeliet. Klip til, at man i 1600-1700-tallet finder denne her tekst. Hvordan starter den? Den israelitiske filosof Thomas' fortælling om Herrens barndom.
Wow.
Og så tænkte man, der var den. Her er Thomas evangeliet.
Gud, og hvor lang tid går der så, før man finder ud af det falske Thomas evangeliet?
Der går 200-300 år. Fordi i løbet af de næste par hundrede, så dukker der simpelthen flere og flere, flere versioner op af den her tekst. På alle mulige sprog. På latin, på græsk selvfølgelig, men også på syrisk.
Men Christian, hvordan finder man de her ting?
Dem finder man netop som på, i forskellige klostre. Man finder nogen i Etiopien, man finder nogen i Østen, altså i Syrien.
Slet og ret, fordi man begynder også at lede efter dem.
Med renæssancen kommer der sådan en skriftsfokus, kan du sige, en bogfetishisme, hvor man gerne vil finde de ældste tekster, de bedste tekster. Og det gør så, at det bliver en helt, kan man sige, disciplin at begynde at finde gamle manuskripter. Og det er fantastisk, fordi i forhold til Thomas-evangeliet, så finder man altså det her, Thomas' barndomsevangelie, så finder man alle mulige versioner. Nogle er længere, nogle er kortere.
Hvordan er man så nået frem til den her version?
Jamen, det er et langt, langt indviklet arbejde. Den version, vi har i, de nytestamentlige apokryfer, er en baseret på en ret solid version af et af manuskripterne, som er blevet samlet af en fyr, som vi kommer ind på nu, der hedder Konstantin Tischendorf. Og han er en ret fantastisk figur, fordi at i løbet af det 19. århundrede, så rejste han rundt. Han var professor i tidlig kristendom. Og det, man ligesom har fundet ud af, det var jo, at de her historier, som står i denne her tekst, de passede med fortællinger, der ligesom var i omløb som ammestuehistorier, altså som sådan noget folketro. Historier, som blev fortalt om Jesu barndom, i eventyr og så videre.
Men det giver god mening. Altså, det er også sådan, jeg nærmest kunne se, altså man kan godt fortælle en historie om lille Jesus, mens man sidder foran pejsen.
Lige præcis. Og man kunne også godt fortælle en historie om Jesus, der gik på vandet foran pejsen. Og det er her, vi begynder at komme ind i noget lidt interessant. Jo mere moderne man blev, var der ikke rigtig nogen, der kunne lide denne her tekst. Den var åndssvag, Lauke. Og ingen af dens kapitler passede med det, man vidste om Thomas-evangeliet. Ingen af dens kapitler var gnostiske eller, du ved, i hvert fald ikke særlig gnostisk. Så man begyndte at udvikle en teori om, at teksten engang havde været meget, meget længere. At det her, det var dele af et meget langt Thomas-evangelie, som var blevet editeret ned, fordi det faktisk havde været for kættersk. Så man håbede på at finde en lang version af det her, hvor der var det her barndomsnonsens, men hvor man så kunne komme til the good stuff, altså de gnostiske tekster, hvor man kunne blive klogere og forstå den tidlige kristendom.
Så stadig der tænker man, at det må være en del af det samme.
Man tænker det, og det sjove er, at det er også her, jeg siger, det er ikke kun de kristne forskere, der har svært ved det, fordi de akademiske forskere, de vil også meget hellere have en rigtig god gnostisk tekst, end de gider det her nonsens med Jesus, der løber rundt på den her måde. Og det man gerne ville komme frem til, det var, at man ville gerne kunne forklare, at de her skøre tekster, det var ikke det vigtige. Det var ikke det, der var pointen. Det kan jo ikke være pointen. Og her er der selvfølgelig to store problemer. For det første, som sagt, så er den her tekst ikke særlig gnostisk. Altså, måske, og det er virkelig der, de strå, som de har grebet fast i, de her, der stod for den teori. Måske er det her med læreren og alfa og, du ved, bogstaverne, måske kunne det høres som en gnostisk pointe, at der er en visdom, som Jesus barnet har. Men altså, det er virkelig, hvad der er af gnosticisme af det her. Ikke?
Men det er måske også fordi, igen, at det er Thomas' evangelie, og så det her, det er et andet Thomas' evangelie. Så jeg leder efter de her ting.
Præcis. Og der har du rigtig god pointe. Igen, hvis det her hedder Hennings evangelie, så var man nok ikke stoppet op der og sagde, Gud, her bliver det pludselig gnostisk, fordi han snakker om et bogstav. Det andet store problem ved, at det her skulle være det gnostiske Thomas' evangelie, er historisk. Det, der simpelthen skete i 1940'erne, man fandt det rigtige Thomas-evangelie, super gnostisk, citeret i de gamle breve, og det havde intet med den her tekst at gøre. Og så skete der simpelthen det, Lauke, at akademiet tabte interessen for evangeliet. Altså, jeg kan ikke understrege, hvor negativt stemt forskningen er over for det her evangelie. Det er morsomt at læse. Altså, der er en forsker, der skriver, miraklerne er så klamme, og forfatterens dogmer er så åbenlyse, at man må tvivle på, om folk overhovedet, da den kom frem, så den som en historisk fortælling. Altså, det der jo selvfølgelig er interessant ved det her, det er, at det er jo en utrolig uprofessionel holdning at komme med. Men det er jo fordi, der ligger forudindtaget i den, at hvis noget er ægte kristendom, så kan det her ikke indgå. Det er jo selvfølgelig en forskningsmæssigt forkert udgangspunkt, fordi man så på forhånd ved, altså forstår du, hvad jeg mener, man på forhånd dømmer noget ude, som kan have en kæmpe historisk værdi. Det mener de her forskere, det kan det simpelthen ikke have. Spørgsmålet er, var det overhovedet værd at forske i? Og det er gennemgående i virkelig, virkelig mange år. Og man kan sige, det mest åbenlyse, man går glip af ved at lade teksten ligge på den måde, det er, at hvis, okay, skuffende, det her var ikke Thomas' evangeliet. Det var ikke det, man havde ventet på. Ja, pointen i det, som man går glip af, er, så er det her noget andet. Det er sin egen fortælling. Det her, det er noget, man skulle tage alvorligt i sig selv. Og siden man havde læst det som sådan et slags appendix til et vigtigt evangelie, og den historie faldt fra hinanden, så i stedet for at sige, Gud, hvad er det så, den her tekst ved i sig selv, så lød man simpelthen bare være med at læse den. Så selv i vores danske udgave, altså her i den her, i nytestamentlige apokryfer.
Ja, det er meget undervældende. De andre introduktioner er super spændende at læse. Her er den meget undervældende kort.
Ja, og selv her står der endda, at der måske nok er nogle gnostiske elementer i teksten, uden at man egentlig kan pege på, hvor de er. Fordi det er simpelthen et levn fra Lauke, at det her var resterne af noget rigtigt og noget vigtigt. Og selvom de fleste, alle forskere, er enige om, at det var det ikke, så er det som om, at det sidder stadig fast på en eller anden måde. Mm. Så det var først, da forskere inden for de sådan 2-3 sidste årtier tog teksten op igen, at man turde se det, for det var et virkelig populært sæt af historier, som både er vildt gamle, hvilket i sig selv gør det interessant. Altså, de er fra det andet århundrede, lige så gammel som mange af de tekster, der kom med i det nye testamente. Men også noget, der blev ved med at blive brugt. Helt op til forskningen begyndte på det. Altså, det er både originalt, og det overlever i mange forskellige sprog og bliver ved med at blive skrevet ned igen.
Hvis du siger, det bliver ved med at blive brugt, vil det sige, at der er nogen op til det 19. århundrede, hvor de her historier har floreret? Uden at man har haft teksterne, men det bare har været sådan mundtlige traditioner.
Bare det faktum, at denne her tekst er oversat til mange sprog op igennem århundrederne, at vi har versioner fra det 16. århundrede, fra det 15. århundrede, fra det 11. århundrede og så videre og så videre. Det tyder på, at det ikke bare har eksisteret, men er blevet ved med at være i brug. Så det vil sige, jeg spørger som en, der elsker at prøve at forstå kristendommens historie. Hvorfor i alverden har man ikke taget det mere alvorligt før? Det er der heldigvis blevet ændret på nu.
Jeg synes bare, det er en vildt interessant scenarie, at man har forkastet det, også forskningsmæssigt.
Det er nemlig virkelig interessant, også sådan den seriøse bibelforskning, som ikke er trosbaseret, har faktisk ikke rigtig givet at have med det at gøre. Og det kan, du kan jo godt lidt forstå det, Lauke, at det er jo sjovere at læse, hvis vi nu kigger på det helt nøgternt. Thomas evangeliet og tænker, wow, hvem var de her mennesker, hvor er det spændende, og en anden form for kristendom. Hvor at det her kan godt snyde en, og man tænker, jamen, det er jo bare nonsens det her. Det gider slet ikke bruge min tid på.
Ja, det har været datidens Disney-show.
Men det er jo selvfølgelig totalt useriøst. Altså det er at på forhånd stille kriterier op for, hvad der er rigtig kristendom.
Jeg har jo også prøvet at lave den slutning og sige, jamen det må have noget med Thomas evangeliet at gøre, hvor det er det her gnostisk orienteret med en skjult hemmelig viden. Og den her situation hos den første lærer, hvor Jesus har den her beskrivelse af bogstavet A, hvor han siger, du som ikke kender alfa eller dets væsen. Det virker som om, at pointen her er, at der er ikke noget, som Jesus skal lære. Han ved allerede alt. Og det er vel egentlig også det, den sidste lærer når frem til i sin erkendelse, at Jesus ved alt på forhånd.
Efter nogen tid sagde en anden skolemester, der var en sand ven af Josef til ham, sæt drengen i skole hos mig. Måske jeg kan lære ham bogstaverne med gode ord. Og Josef sagde, hvis du har mod på det, bruder, så tag ham med dig. Og han tog ham med sig med stor frygt og bekymring. Drengen gik derimod gerne med. Og da han frimodigt trådte ind i skolestuen, fandt han en bog liggende på læsepulten. Men da han tog den, læste han ikke bogstaverne i denne. I stedet åbnede han sin mund og talte ved Helligånden og lærte de omkringstående loven. En stor folkeskare, som var strømmet sammen, stod der og hørte ham, og de undrede sig over hans modne lærdomme og færdighed i at tale, at han, som kun var et barn, kunne fremsige sådanne ord. Men da Josef hørte om det, blev han bange og løb til skolen, fordi han tænkte, om ikke så denne skolemester skulle være uerfaren. Men skolemesteren sagde til Josef, du skal vide, bruder, at jeg tog drengen til mig som disciple, men han er nu fuld af megen ynde og visdom.
Noget af det, som i hvert fald går igen, det er den her besøg hos de her forskellige lærermester. Men hvad er pointen med den?
Altså, vi skal se det her i et større perspektiv, som er resten af teksten, og hvordan den spejler voksne evangelierne, for at kalde dem det. Altså, en ting er, at han viser sig her at være en lærermester allerede som barn. Og egentlig kan det reduceres til det, fordi du skal huske lige før og lige efter, der har vi sådan noget som, at Jesus helbreder en såret fod. Vi har, at Jesus han skal tage noget vand med hjem til sin mor, men vandkrukken er gået i stykker.
Da han var 6 år gammel, gav hans mor ham en vandkrukke, og sendte ham afsted for at hente vand og bære det hjem. Men han stødte sammen med nogen i mængden, og vandkrukken gik i stykker. Jesus foldede så den kappe ud, som han havde på, fyldte den med vand og bragte det til sin mor. Men da hans mor så det tegn, som var sket, kyssede hun ham, og hun gemte i sig de hemmelighedsfulde ting, som hun så ham gøre.
Og så fikser han ikke vandkrukken, det kunne han selvfølgelig også have gjort med et mirakel. I stedet for bærer han vand i en kappe, som man ikke kan, fordi der ryger vandet jo igennem. Altså du ved, som er sådan nogle mirakler, som er på mange måder helt nede på jorden. Og der er ikke nogen gnostisk pointe, der er ikke nogen større teologisk pointe, andet end på samme måde som når Jesus han, du ved, går på vandet.
Ja, de bliver bare skaleret op i voksenevangelierne, så at sige.
Lige præcis, de bliver skaleret op. Og så kan vi begynde at læse al mulig teologi i det. Selvfølgelig kan vi det, Gud han bærer vand i en kappe, og kappen, altså, vi kan jo helt sikkert læse al mulig teologi ind i det. Ligesom vi kan læse teologi ind i, at Jesus han laver vand om til vin, og det betyder også, at den bedste vin først, og alt sådan noget der. Men hele pointen er, Det er mirakler, der på mange måder bare viser, at Jesus er den samme, som da han var voksen. Og det er måske, vi sidder der og siger, hvad kan det betyde, hvad kan det betyde? Det er ikke et problem, man har haft set ud som om, fordi ligegyldigt hvad vi mener om teksten, så ser den simpelthen ud til at være meget udbredt helt op gennem middelalderen. Altså, vi har fundet eksempler af den oversat til 13 sprog, Lauge.
Så det har virkelig været en blockbuster af helt store dimensioner, det her?
Det har været en total blockbuster. Det er et hit, det her. Altså, husk nu, en ting er en oversættelse. Det vil sige, der er en, der sidder i hånden og oversat det. En eller anden af de få, der kunne skrive på det her tidspunkt, og har kunnet to sprog. For det andet har man så kopieret den. Altså, det vil sige, siddet i hånden som en af de her kopister, som har siddet og skrevet den af til 13 forskellige sprog. Og det interessante er også, at når vi ser på de manuskripter, vi har, så er det ofte illuminerede manuskripter. Meget, meget smukke middelalder manuskripter, hvor at første bogstav på hver side bliver til en tegning i guld, du ved. Så det er sådan nogle, det er sådan nogle pragtmanuskripter. Det er ikke sådan, de fleste manuskripter ser ud, men det er noget, man gjorde med specielle bøger. Det er ikke bare nogen, man har oversat og skrevet ned. Det har været de højt uddannede munke, der har fået det som en opgave, altså fordi til den tid, de har til rådighed, at reproducere og kopiere og fremstille meget fine eksemplarer. Det vil sige, det er nok, der havde noget som, sådan noget som herremænd og herreture har bestilt for at have.
Og de har vel ikke skammet sig over at have dem, tænker jeg?
Overhovedet ikke. Det er lige præcis det der pointen. Så du har nogle historier, som både har været velkendt af almindelige mennesker. Det kan vi se, fordi de indgår i sange og eventyr og sådan noget her, digte. Men det er også noget, der samtidig har været helt kosher, helt i orden at reproducere på de store klostre. Der findes et træpanel i en kirke i Schweiz fra det 11. århundrede. Det er ret fantastisk. Det er sådan en masse billeder op i loftet, hedder det, af forskellige scener fra Jesu liv. Og vi kender scenerne, du ved. Nadveren, går på vandet, helbredens bedalske. Og så en af dem er Jesus, der sidder med en spurv, du ved, holder de her fugle i hånden, som han lige har lavet ud af lær. Det er bare ligesom alle de andre. Og der står det her digt om Jesu barndom osv. Normale mennesker, de vil nok ikke kunne kende sådan væsens forskel på denne her teksts historier og dem fra evangelierne.
Nej, for de har heller ikke kunnet læse.
Nej, og de har ikke siddet, og det er det, man skal huske, at kristendommen, Bibelen er en autoritativ tekst, men i en tid, hvor vi har altså 5%, der kan læse, hvis ikke mindre, gennem langt de største delen de sidste 2.000 år, der er kristendommen så meget mere. Kristendommen er noget, man lever og gør. Og de har ikke siddet, ligesom normies i dag ikke sidder og diskuterer dybe teologiske pointer om Jesus essens er den samme som Guds og Helligåndens. Forstår du, mener, det er ikke noget. Det er noget akademikere bruger tid på. Det er ikke noget de fleste troende bruger tid på. Men til gengæld så kan vi alle sammen historien om juleevangeliet og så de fleste mennesker har kunne genfortælle en masse ting de har hørt om Jesus. Og der har de her historier indgået på præcis samme måde som dem vi har i evangelierne. Og det har ikke været så skulle de fortælle om Jesus, han blev født af en jomfru. Du ved, tre hyrder, englene sang, han laver fugle ud af ler. Så det er mere for at forstå, det er en del af kristendom.
Men det har jeg aldrig tænkt over før, at selvfølgelig har det jo været det, fordi når man størstedelen har anset den hellige bog som hellig, men ikke har kunnet læse et ord af den, hvilket jeg siger, at da jeg startede med at prøve at læse i Bibelen, synes jeg også, det var svært. Men at selvfølgelig har der jo floreret alle mulige former for historie, men er det så bare den her, eller har der været rigtig mange forskellige historier om Jesus?
Jamen det er jo så det, der er interessant, fordi for eksempel Thomas Evangeliet, som først blev fundet igen i 1945, og nok er blevet kopieret op til sådan noget, i hvert fald 800-tallet, kan vi se, det har ikke været i frit omløb. Det har ikke, altså du ved, det er ikke bare alle er på kry for tekster, der er i spil. Det er derfor, den her er så interessant, og det er derfor, den virkelig bør kræve meget mere seriøsitet i forskningen også. Fordi at rigtig mange af de her apokryfetekster, de er for weirde, altså. De er for mærkelige. Du ved, eller for esoteriske, eller for seriøse, eller altså, de handler om en eller anden afgørende teologisk pointe, som er svært nok at forstå for normale mennesker. Hvor det her er ikke det. Det er nemlig at se som en ud af mange ting, som vi alle sammen forbinder med kristendommen, men som vi jo igen og igen har set i det her programrække, ikke står i Bibelen. Det her, det er en af dem. Og det interessante er, at mens vi har fordømmelser af denne her tekst. Det har vi helt tilbage fra det andet århundrede, hvor den blev nævnt første gang. Altså folk, der synes, det her det er simpelthen ikke i orden.
Altså specifikt den her tekst?
Specifikt den her tekst og de her historier, ser vi nogen sige, det der, det skal ikke med. Her kommer chokeren. Det vi ser som hovedargument for, hvorfor at man skal være kritisk over for denne her tekst, det er overhovedet ikke på grund af Jesu opførsel. Det er slet ikke det, de hæfter sig ved, når de fordømmer teksten. De fleste accepterer den, nok fordi, at som sagt, hans opførsel understøtter både, at han er Guds søn, og han har mirakuløse evner, og han har indsigt. Grunden til, at de ikke synes, denne her tekst er god, det er, at der står i Johannes evangeliet, Lauke, at Jesu mirakel ved brylluppet i Kanaan, da han tryller vand om til vin, der står, at det er hans første mirakel. Og siden det står i Johannes evangeliet, og Johannes evangeliet er vigtigt, så kan det her ikke være rigtigt. Det er det, der bliver argumentet. Og det er derfor, man skal bare forstå, at når man tænker, nej, den er jo blevet forbandet som kættersk, den her tekst, fordi alle har kunne se, at det ikke var kristendom. Det er ikke derfor, den er blevet forbandet. Den er blevet forbandet grundet nogle interne teologiske stridigheder om hvordan, altså du ved, at hvis Johannes evangeliet er entydigt sandt, og Johannes evangeliet, som vi har talt om før, er meget vigtigt for kirken, fordi det er der, du får den avancerede teologiske kristologi, kan man sige, og frelsesteologi og sådan noget der, så bliver man nødt til at sige, altså det argument, de kommer med i 4. og 5. århundrede, det er, så derfor kan de her historier om, at Jesus gjorde noget som barn, de kan ikke være sande.
Men Christian, nu kan jeg ikke huske rækkefølgen af, hvornår de forskellige mirakler opstår. Altså, er der ikke i nogle af de andre evangelier nogle tidligere mirakler?
Man kan sige, at de tre første synoptiske, de kaster sig bare ud i handlingen, og så gør Jesus alt muligt. Ja. Den eneste, der nævner noget med, at det er det første mirakel, det er Johannes evangeliet.
Jo, men så står de andre jo lige så stærkt, som det her evangelium skulle gøre, hvis det var, ikke?
Jo, men i harmoniseringen, så prøver du at få dem alle sammen til at hænge sammen. Hvis du i den ene har nævnt, at Jesus stedfar, han er tømrer, eller at Jesus selv er tømrer, hvilket står i, du ved, i Matthæus, det står ikke i Markus, jamen, så er det det, du læser ind i alle de andre. Og på samme måde, hvis du i Johannes evangeliet læser, at det første mirakel, han lavede, det var det der med vandet til vinen, så siger man, det har de andre bare ikke lige noget at skrive om. Og så på den måde, så får man det hele til at hænge sammen. Problemet er ikke alt det, Jesus gør, fordi det, han gør, gør han mod jøderne omkring ham, der ikke forstår, hvem man er. Og de var ude efter ham, og de ødelægger jo hans sandslotte, og senere så korsfester de ham. Altså, du ved, den historie hænger 100% sammen.
Jeg ser en lige linje.
Hvorfor blev de skrevet det med her? Der har været mange forskere gennem tiden, der har prøvet at komme med et bud på det her. Og det, jeg ofte hører folk skrive, det er at sige, det er, at grunden til, at man skrev det her evangelielauke, det var for at fylde hullerne ud. Folk var interesserede i, hvad der var sket i Jesu barndom. Det er blevet kaldt en slags fanfiction, har jeg hørt en moderne, sekulær forsker sige. En spin-off. Men her må jeg bare stoppe op, og så må jeg sige, hvad skal vi så kalde Johannes evangeliet? Hvad skal vi kalde Matteus evangeliet? Hvad skal vi kalde apostlenes gerninger? De bygger alle sammen videre på noget, der findes før. De fylder alle sammen hullerne ud. De tænker alle sammen videre ud fra noget, de har læst og noget, de har hørt. Og det kan da være, de kobler tilbage til mundtlige traditioner, der ikke var med i originalen. Men det gør denne her tekst tydeligvis også, siden det her er en tradition, der eksisterer. Og det er her, vi kommer til det, vi har snakket om før. At der har været modstand mod at kalde denne her tekst for et evangelie. Altså, det kaldte man den i gamle dage, så vendte man sig af med det i løbet af det 20. århundrede. Specielt, da man fandt ud af, at man ikke havde fat i Thomas evangeliet. Men mest gjorde man det, ærligt talt, fordi både akademikere og teologer, de har hadet den her tekst, for den passer ikke med vores moderne forståelse af Jesus.
Men det er vel også fordi, at akademikerne så laver en skildring mellem, at der er noget, der hedder kirken, der ligesom laver en teologi, og så har de haft sådan, det kunne være min måde at prøve at forstå det her på, det var at sige, de her historier er opstået lidt foran pejsen, når der er nogen, der skal fortælle noget om Jesus.
Det er en rigtig god analogi. Og her har du, kan man sige, den klassicisme, der ligger i det. Altså det vil sige, den nedladende tone. Fordi det sjove er, at her er det nemlig, jeg brugte selv ordet ammestuehistorier. Altså det er folketro, ikke? Det er sådan noget, man fortæller foran pejsen. Men hvad er det nu, man altid siger, der viser, at Markus og Matthæus og Lukas er ægte, det er, at de er baseret på mundtlige traditioner. Der lyder det ligesom meget fint. Nej, de er baseret på overleverede mundtlige traditioner, altså ammestuehistorier, noget, man fortæller foran pejsen. Og her ser du, hvordan at vægtningen, den bliver så fordomsfuld, at når vi synes, det lyder dårligt, så er det tydeligvis noget, nogen har sagt videre til hinanden på en dårlig måde. Når vi synes, det lyder meget vidtløftigt og smukt, så er det nok noget, nogen har leveret videre for at holde fast i sandheden fra den historiske Jesus. Forstår du, hvad jeg mener? Og det vi ender med, det er, at vi ender med en tekst, som, ja, helt klart, den kom ikke med i kanonen, men den var der fra begyndelsen. Og i stedet for, som forskerne elsker at gøre med Nakamadi-bibliotekerne, med alle de andre evangelier, siger, Gud, hvad fortæller det her os om kristendommens historie, så har tingen lidt været, at den her vil man helst ikke have med at gøre, fordi den faktisk ikke passer ind i en moderne forståelse af Jesus. Og her vil jeg gerne komme med måske en sammenligning, der er måske lidt provokerende, men nemmere at forstå. Det er lidt ligesom vi ser med Johannes' åbenbaring. Altså, som vi har talt om før, du ser nærmest ikke en eneste præst i Danmark citere fra Johannes' åbenbaring.
Nej.
Den gider vi helst ikke tale om.
Det er kun folk, der er vildt med populærkultur, der vil læse ting ind i Johannes' åbenbaring.
Lige præcis. Det er skøre folk på internettet. De er imod vacciner, og du ved, tror, at 5G det er for at programmere vores hjerner. Og så er der noget med, du ved, the number of the beast og alt sådan noget der. Men Jesus med svær ud af munden og en le og alt det der. Jesus på den hvide hest, der tramper de vantro under fode. Nej tak, ham bryder vi os ikke så meget om, så ham taler vi bare ikke om. Og det er lidt sådan, jeg tror, man godt kan forstå denne her tekst også. Helt klart, den er ikke med i Bibelen, så det er fair nok at sige, at den er ikke med i kanon. Men i forhold til, hvis man er interesseret i kristendommens historie, så er det her virkelig en spændende tekst. De er blevet skrevet, ja, for at fortælle om Jesu barndom, fordi det var noget, man var interesseret i. Selvfølgelig frelserens natur, hans lære, hans liv. Men Lauke, når jeg siger det på den måde, så kan du godt høre, det er også derfor, man skrev evangelierne. Fordi man var interesseret i frelserens natur, hans lære, hans liv. De er også skrevet ned for at give de gryende menigheder noget holdbart. Et narrativ, de kunne bruge til at forstå deres messias med. Du har haft en begyndende religion med en masse vilde idéer, og så skriver man et evangelie ned for at forsøge at indkapsle messiasens betydning i en fortælling, der viser, der handler den lære ud i det virkelige liv, og det er præcis det, denne her barndomsevangelie gør. Og denne her tekstlauke, den virkede. De her historier, de florerede. De var en fast del af den kristne praksis, åbenbart virkelig mange steder. Faktisk er det sådan, at de her historier om Jesus som barn, dem finder du i selv i jødedom, dem finder du i islam. Det er nogle historier, som var så almene, at de spredte sig til de andre kulturer. Det var en af de ting, man vidste om Jesus. Udover at han er født en jomfru, du ved, død og begravet, tredje dag opstanden, og så videre, så vidste man de her ting.
Men det synes jeg egentlig er meget interessant, fordi hvordan laver akademikerne den distinktion, den forskel? Forholder de sig også til, hvordan kirken tager de forskellige tekster seriøst, eller prøver den akademiske forskning og ligesom at anskue det udefra? Fordi det virker som om, at de også forholder sig til, hvordan kirken tager de her tekster seriøst.
Ja, det er det, man kalder receptionshistorie. Det siger jo noget om, hvor indviklet det her felt er, at man er blevet nødt til at lave en del af den akademiske disciplin og forholde sig til, hvordan akademikere før har taget sig af de samme tekster. Fordi netop som det jo står frem her, når vi taler om det, den måde, vi har læst teksterne, altså det er ikke sådan, der er ikke et nøgternt, objektivt synspunkt i forhold til det her. Vi står alle sammen midt i den her kultur. Vi står alle sammen midt i kristendommens historie, ikke? Og prøver at forholde os til, hvad der er kristen historie og hvad der står i Bibelen. Så det vil sige, at den måde, vi forstår os selv i verden på, ændrer sig gennem historien, og når det kommer til en så vigtig bog som Bibelen, så betyder det faktisk, at den måde, vi forstår Bibelen på, ændrer sig i løbet af historien, og dermed ændrer vores forståelse af sådan noget som sandhed sig, af religionshistorie. Så det vil sige, at receptionshistorien er et helt felt i sig selv, et vanvittigt spændende felt, fordi vi bedriver meget receptionshistorie i det her program. Mm. Fordi det er, hvis man siger, hvad mener de kristne med Jesus? Der ved du allerede nu, at du vil blive nødt til at sige, undskyld, på hvad for et tidspunkt, og hvad for nogen af de kristne, og hvad taler vi om, og er det skriften? Og du ved, allerede der er vi i gang med at tale om, hvordan kristendommen bliver forstået gennem historien. Så ja, det er et kæmpe felt, og det er derfor, at hvis man kigger på det lidt mere på den måde, og det er der mange kristne forskere, der gør, og det er der også mange sekulære forskere, der gør. Det er en stor disciplin. Det er noget, man er meget dygtig til. Det er derfor, når jeg påpeger denne her tekst, den måde, den er blevet overset på, så er det, fordi det er noget, man plejer at gøre.
Hmm.
Men der er ingen teologer, tror jeg, eller forskere, der vil være uenige i, at der er så meget af kristendommen, der ikke kommer fra Bibelen. Marias mor er for eksempel en jomfru. Der er for eksempel æsler i stallen, da Jesus bliver født. Det kan vi da huske altså. Det står ingen sted i Bibelen. Jesus stiger ned til helvede efter sin død for at befri alle de fangne sjæle. Det står ikke nogen steder. Sjælen er udødelig. Det står heller ikke i Bibelen. Treenigheden, Lauke, som vi lige har behandlet over utrolig mange programmer, står ingen steder i Bibelen. Men det gør det ikke mindre kristent.
Nej.
Det gør det ikke mindre til en del af, hvad kristendommen er. Så de her historier var en del af kristendommen for rigtig mange mennesker. De var udbredte, de var populære. Og det, man må forstå, det er, at det her det var en del af kristendommen, og så er der sket noget. Der er sket noget undervejs. Der er sket noget med vores foranderlige syn på, hvem og hvad Jesus er. Grundlæggende kan du sige, kristendommen er for det første, som vi var inde på i afsnittet sidste uge, vokset fra det her syn på magt. Altså, det er ideen om, at når nogen er Guds søn, så har han selvfølgelig ret til at dræbe dem, der siger ham imod. Den er vi vokset fra. Vi er vokset fra ideen om, at når man har stor magt, så har man også stor ret. I dag der er det Stan Lees udødelige budskab, der står tilbage. With great power comes great responsibility. Det er ideen om, at den svage, sådan som kristendommen udvikler sig, specielt i løbet af de sidste århundrede, er blevet til, at den svage, altså bjergprædikens pointe, er blevet til, at den svage har mere ret end den stærke. At selv når det kommer til konger og ledere, når det kommer til de mest sekulære, moderne måder at fremstille ledere på, så skal de være i kjole eller jakkesæt. De skal ikke være i uniform mere. Forstår du mere? De skal ikke stå ved siden af deres soldater. De skal stå ved siden af andre mennesker. Deres magt skal være for vores skyld. Hele den tanke på, hvad en god leder er, Gandhi, Martin Luther King, pacifismen, alt det her, det er noget, der er kommet nu. Og i det syn, der nytter det ikke noget af Jesus. Han, du ved, skyder folk med sine pegefinger. Altså, det går simpelthen ikke.
Nej, men han må godt redde folk med sine pegefinger.
Men han må godt redde folk, så den del står vi stadig fat i, og derfor er der dele af den her tekst, som stadig passer med os. Det gør den faktisk endnu mere besværlig.
Men Christian, hvem har magten til at definere, hvilke kristne tekster vi skal tage seriøst? Er det kirken, eller er det akademikerne i dag?
Jeg vil sige, det er ingen af delene. Det er menighederne. Det er menighederne, og så er det faktisk også de sekulære menigheder. Det vil sige, vi har en stor del, når jeg er ude at diskutere kristendom med folk, så bliver jeg præsenteret for rigtig mange meninger fra folk, der aldrig selv har været kristne, men som ingen kristen vil være enige i. Men det er alligevel den idé, folk har om, hvad kristendommen er. Så det vil sige, kristendommen, i dag er der ikke nogen centraliseret kirke. Der er ikke nogen 100% autoritet. Vi har noget, der ligner i katolicisme, men selv deri er der skismer, uenigheder, præster, der bliver ekskommunikeret. Forstår du, hvad jeg mener? Indre debatter. I dag er det sådan, at det, der er kristendommen, er det, som folk dyrker derude.
Men er det ikke for at blive tilbage til den reception, så er det vel i høj grad beskueren, der skal afgøre det?
Det er det, der er min pointe. Det er meget svært at komme med et udsagn, som skulle være dogmatisk, uden at man selv er i gang med at starte sin egen kirke. Så det vil sige, når du spørger, hvem der afgør, hvad der er den rigtige kristendom, så vil jeg sige, det gør dem, der tolker kristendommen der, hvor de er. Og det er også faktisk op til dem, der taler imod kristendommen, som er ateister. Det er vores fællesarv, det her. Den tilhører ikke kun de troende. Den tilhører os alle sammen. Den har påvirket os alle sammen. Så man kan sige, derfor når vi så kigger på den her tekst, og så, fordi for 50 år siden, 60 år siden, 100 år siden, der var det nok akademikerne, der sad på magten stadig i forhold til det her. Ikke? Der var det ligesom, du ved, de store teologer, der fik lov til at stikke nogle linjer ud og sådan noget der. Men det var begyndt at ulme. Der har været masser af mange forskellige kristendomme i lang tid. Men der kan du sige, her der har vi i hvert fald at gøre med en tekst, som viser os en kristendom, som langt de fleste af os ikke kan have med at gøre i dag. Af gode grunde, synes jeg. Fordi vi simpelthen er vokset fra den, og fordi vores idé om kristendom for de fleste af os, og hvem Jesus var, er vokset fra den. Men min pointe er bare det her. Det er ikke, fordi det er teksten, der er fuldstændig skør. Og det er ikke engang, fordi teksten strider mod evangelierne. Og det lyder måske kontroversielt, men hvis du spørger kristne i størstedelen af kristendommens historie, så er det her en fuldstændig ordentlig kristen tekst. Så i virkeligheden er det eneste, der har ændret sig, det er os. Det er os, der er vokset fra den version af kristendommen.
Nå, men det er jeg da glad for at høre, fordi så er der jo stadig håb for, at der kommer et Henning-evangelium på et tidspunkt.
Prøv at høre, Hennings evangelium, det skal bare skrives. Henning skal komme i gang, og så er det selvfølgelig op til ham at se, om han kan samle sig nogle, en 10-12 disciple. Man kan sige, altså i det store det hele, hvis man siger, at Jesus er den, som vi bestemmer os for, han er, så kan det lyde som om, man gør ham til ingenting, eller man relativerer det hele, eller man siger, at det ikke er så seriøst. Det er ikke sådan, jeg mener det. Jeg mener det egentlig meget seriøst. Jeg mener det med stor respekt, både for historien og for religionen og for troen. At hvis ikke vi forstår, at det vi mener om Jesusfiguren ændrer sig gennem historien, ligegyldigt hvor vi står og kigger på Jesusfiguren, og at det ikke er useriøst, det er ikke plat, det er ikke forkert, det er sådan, det er, der har aldrig været en andet. Hvis vi kan forstå det og tage det med os, ja, så har vi også en chance for at læse en tekst som denne her, og både have det ret vildt over det, der står, men også forstå, at det er faktisk, trods alle forventninger, er et virkelig spændende indblik i helt reel, solid, central kristendom op igennem historien.
Hvis jeg siger ordet engel, så ser du nok en mand eller en kvindefigur klædt i hvidt. Og med vinger selvfølgelig. Men er det sådan, de ser ud? Det undersøger Bibelen Let Fortalt i næste uge. Du kan genhøre den her udsendelse, hvis du skulle få lyst til det. Du kan finde den og mange, mange, mange andre episoder af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet her er, som sædvanligt, klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør er Hanne Butjørnsen, og jeg hedder Karen Straarup.